Žalm 91. Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Říkám o Hospodinu. Mé útočiště má pevná tvrz. Je Bůh, v nějž doufám. Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru. Přikryje tě svými perutěmi. Pod jeho křídly máš útočiště. Pavézou a krytem je ti v jeho věrnost. Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který lítá ve dne, moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne. Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i 10 000 tobě po pravici, tebe nestihne nic takového. Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne své volníky. Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech svých cestách, tvých cestách. Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil, po lvu a po zmije šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka. Dám mu vyváznout, nebo tě mi odán, budu jeho hradem, on zná moje jméno. Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou. Dlouhých let dopřeji mu do sytosti, ukážu mu svoji spásu.
Tak myslím, že mezi časté otázky tohoto léta je, jak snášíte to vedro? Těžko. Tak ještě ve stínu klimatizace, ve stínu budovy se to dá vydržet. Člověk může prožívat horko ovšem i tehdy, když teploměr ukazuje méně než 35 stupňů. Studenti se zapotí, když dělají maturitu nebo státnice. A protože nežijeme na této zemi, tak jsou i jiné těžkosti a svízele, které způsobí, že je člověku opravdu horko. Autor žalmu uvádí největší pohromy své doby. Ale můžeme za ně dosadit to, co člověku hrozí dnes. Tak třeba tehdy to byl mor. Nicméně ani dnes nezmizely nakažlivé nemoci, všelijaké epidémie. A nebo se mi líbí osidla lovce v kralickém překladu. Prý se přemístili na internet. Šmejdi. Poblíž nás je taková budova, kde se sjíždí občas auta opravdu jasných zbohatlíků a patrně se radí jak na to. Neprůhledné smlouvy, lákavé pozvánky na večeři a nakonec exekuce, vyvrcholení akce. A je to také odvěký nepřítel boží i lidský. Písmo ho mnohdy uvádí jako lva, který řve, nebo hada, v některých překladech zmije, bazilišek. No prostě ten satan, který očividně nemá rohy, to by každého vyděsil, ale mnohdy je to ten uhlazený, sympatický myslivec, který ví, jak na člověka, jak ho přivést ke zkáze a nakonec sebezničení. Na všechny pohromy, nebezpečí a rizika má žalmista jasný recept. Osvědčenou skrýši, kde se může schovat a bezpečně odpočinout. No, vždycky jsem si skrýši, když jsem myslel na tento žalm, představoval jako nějaké bezpečné místo, kam se včas nebezpečí schovám. A když to pomine, zase vylezu ven. Co je touto skrýší? Není to jeskyně poustevníka? Nebo sloup, na kterém 30 let žil takzvaný svatý a nechal se živit lidmi z vesnice? Není to klášter, nebo skleník, kam by se člověk zavřel, aby nemusel řešit neustále problémy života. Autor tohoto 91. žalmu, možná Mojžíš, nevíme přesně, ovšem, jak to tam je, v té skrýši přebývá. Vždyť se tam nejde schovat jenom, když hrozí nebezpečí. On je tam neustále. A dokonce David ve 119. žalmu vyznává, skrýše má a pavéza má, pavéza to je štít, má ty jsi. Možná teď slyšíme to úžasné zhudebnění tohoto žalmu Antonínem Dvořákem. Skrýše má a pavéza má ty jsi. Takže tou skrýší je Pán Bůh sám. Musíme ocenit, že David dospěl k této jistotě 1000 let před příchodem Pána Ježíše na zem, že měl osobní spojení s Hospodinem, protože to on byl jeho útočiště a štít. Teprve až o 500 let později prorokoval Izajáš o Kristu, že bude muž ten jako skrýše před větrem a schrána před přívalem, jako potoky vod na místě suchém, jako stín skály veliké v zemi vyprálé. No a za dalších 500 let ten muž, syn Boží, přišel a nabízí bezpečný úkryt před daleko vážnější pohromou, než jsou sucho nebo záplavy. Totiž útočiště před Božím hněvem. Protože Bůh sice miluje hříšníka, miluje nás, ale nenávidí zlo a hřích. Pán Bůh člověku poskytuje nebo nabízí dokonalý úkryt, ale na druhé straně se nikdo před Pánem Bohem neschová. V tomto žalmu jsou dva obrazy, které vykreslují to nejbezpečnější místo na světě. Tak si jich postupně všimneme. Za prvé pod jeho křídly a ten druhý obraz domov u Nejvyššího. Tak útočiště pod křídly. Co to znamená pod jeho křídly? Jistě chápeme, že je to obrazná řeč, protože Pán Bůh přece žádná křídla nemá. Vzpomínám si na naši babičku na Šumavě. To byla ještě generace, kdy lidé chovali drůbež, slepice, králíky. Obávám se, že dneska, kdybych se dětí zeptal, jestli viděli slepici, tak mám pocit, že budou muset asi navštívit zoologickou zahradu, aby viděli, jak ta slepice vlastně vypadá. Dneska se tímhle už nikdo nezabývá, protože se to zkrátka nějak nestíhá a nevyplácí. No, tak vzpomínám, když kvočna měla ta svá kuřátka a hrozilo nějaké nebezpečí, jak poděšeně kvákala, kvokala, proto je to kvočna po tom svém výběhu s roztaženými křídly a lákala ta svoje, aby se schovala, protože ta maličká nevědí nahoru stín toho dravce, který by jim hrozil. Jistě si vzpomeneme, že i Pán Ježíš dokonce použil toto přirovnání, když řekl k Izraeli, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, jako kvočna shromažďuje svoje kuřátka, ale nechtěli jste. Ale může jít ještě o jiná křídla. Kde je to bezpečné místo pod křídly všemohoucího? Pro věřící ve Starém zákoně bylo jen jedno takové místo. Ve svatyni svatých. V ekumenickém překladu najdete výraz velesvatyně. Svatyně svatých nebo velesvatyně. Jak víme, stánek smlouvy byl rozdělen na 3 části. Na vnějším nádvoří byly obětovány oběti, pak bylo svaté místo, kde kněz spálil kadidlo, a to už jsme u té opony, za níž byla ta nejsvětější svatyně, a tam byla umístěna truhla úmluvy. Nad truhlou smlouvy na slitovnici či příkrovu byli dva andělé se svými křídly a zakrývali truhlu. Je docela možné a pravděpodobné, že právě tento obraz, tuto skutečnost, má na mysli žalmista, když mluví o bezpečném místě pod křídly Nejvyššího. Je to svatyně svatých a stín všemohoucího je pod křídly andělů na slitovnici. Jenomže v době staré smlouvy do svatyně svatých nikdo nesměl vstoupit. Jenom velekněz a jenom jednou za rok. Kdyby kdokoliv tam chtěl jen tak vejít, stálo by ho to život. Jak je to dnes? Úžasná výhoda. Každý, kdo věří v Ježíše Krista, kdo je Božím dítětem, má přístup do této svatyně, protože Kristus tuto novou cestu pro nás otevřel. Když Ježíš zemřel na kříži, chrámová opona se roztrhla na dva kusy, právě ta opona od svatyně svatých, a cesta do Boží přítomnosti a slávy se tak otevřela. Jako Boží děti máme úžasnou výsadu. Můžeme vstoupit do této svatyně a žít ve stínu jeho křídel. Žít ve stínu jeho křídel. To není jen občasná příležitost na návštěva. My bychom tam měli být stále a žít a bydlit tam díky oběti Pána Ježíše. Takže nepřicházíme k Pána Bohu jen na nějakou občasnou návštěvu, ale v Ježíši Kristu v ní můžeme žít stále. Raději chci být zastíněn stínem tohoto Boha, než být chráněn nejmocnější armádou tohoto světa. V tom žalmu 91. jsou vysloveny vzácné sliby. Vztahují se na ty, kteří žijí, přebývají v útočišti pod jeho křídly ve stínu Nejvyššího. Co všechno se tady slibuje? Tak předivná Boží ochrana. To jistě neznamená, že jako Boží děti nezažijeme žádnou pohromu nebo nemoc. Bůh neslibuje, že poplujeme životem bez nesnází a bez těžkostí, ale říká, že právě v těžkostech nás bude chránit. Neslibuje ochranu od zkoušek, ale ve zkouškách. V nejrůznějších životních zkouškách patrně budeme zakoušet bolest, ale neublíží nám, neuškodí, nespůsobí újmu. Na tento Boží slib se můžeme postavit vírou, přivlastnit si ho, aby i těžké věci nám sloužily, aby nás vychovávaly a nepůsobily proti nám. Vždyť přece svým andělům přikázal o tobě, řekl jim o mně o tobě, aby tě chránili na všech tvých cestách ovšem. Ponesou tě na rukou, aby ses nepřerazil o kámen. Určitě si vzpomeneme, že část tohoto verše překroutil Satan a vynechal tam to na našich cestách, mazaně. No, protože Pán Bůh člověka nebude chránit, když zbytečně riskuje svůj život. Vystavuje se vědomě bez důvodu velkému riziku a nebezpečí. Tam nás Pán Bůh chránit nebude. A Boží slovo takové počínání nazývá pokoušením Hospodina. Anděle, moderní vědecký přetechnizovaný svět se tomu asi spíš směje, ale z Bible víme, že andělé stráží Boží děti a děti vůbec. Ti andělé to nedělají tak, že by odklízeli kameny z cesty. Totiž někdy takový kámen je pro člověka užitečný, abych víc poznal svou závislost na Pánu. Ale andělé nám chtějí pomáhat, abychom ty kameny vnímali jako prostředek se posunovat blíž Pánu Bohu, jako něco, co nám poslouží, a ne jako něco, co nám způsobí bolest. Je to určitě povzbudivá představa vědět, že nás obklopují a chrání Boží andělé, které nám Pán Bůh posílá na pomoc. Ovšem nemělo by nás to svádět k nerozumné bezstarostnosti a neměli bychom se vydávat do zbytečných rizik, což, jak už jsem řekl, je pokoušení Hospodina. Jsme pod zvláštní Boží ochranou a péčí, když žijeme v souladu s Boží vůlí. Tam, kde se pohybujeme mimo tuto Boží vůli, hrozí nebezpečí. Ale když jsme jasně v souladu s tím, co chce Pán Bůh, tak jsme pod zvláštní Boží ochranou, která nám dává do srdce pokoj bez ohledu na to, jak je situace únavná, vyčerpávající. Do té svatyně svatých se ovšem neutíkáme proto, abychom se schovali a ukryli před životem a jeho těžkostmi. To nemá být únik před realitou života. Včera jsem se díval na takový pořad, úžasně zajímavý, obrazy ještě někdy ze středověku, svatozáře kolem hlavy takzvaných svatých. Tam jsou vykresleny lidské bytosti, jak se schovávají u Boha před nějakou bouří. Pod jeho křídla přicházíme pro pomoc a hlavně sílu, abychom se pak vrátili do normálního života a tam mohli obstát v souladu s Boží vůlí a vytrvat ve svěřené práci a službě. K Bohu vcházíme proto, abychom mohli zase vycházet k rozumné činnosti a službě. Vždyť Pán Ježíš řekl, mimo jiné, já jsem dveře, kdo skrze mne vejde, bude zachráněn a bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Tak to má být. Odpočíváme, nabíráme sílu, abychom zase mohli být užiteční. Žijeme, přebýváme ve stínu Nejvyššího, jsme pod jeho křídly. Už věřím v Pána Ježíše Krista jako svého spasitele a zachránce. Dávám si čas aspoň chvíli každý den, abych s ním měl v modlitbě spojení nad jeho slovem. To je to nejbezpečnější místo pod jeho křídly. Nejde jenom o bezpečí, ale člověk se tam cítí také spokojeně. Tento žalm končí slovy, dlouhých let mu dopřeji do sytosti, ukáži mu svoji spásu. To určitě neznamená, že každý věřící se dožije 100 let. Zkušenosti nám říkají něco jiného. Někteří věřící lidé dokonce umírají velmi mladí. Řekli bychom, že to je škoda, takovýhle člověk tady ještě mohl nějakou dobu být. Ten dlouhý život spíš ukazuje na jeho kvalitu, nejen kvantitu. Vyjadřuje to plný a bohatý život, naplněný život. Někdo se dožívá 80 a více let, ale často už je to jen jakési přežívání a existence, jaké já bych se nechtěl dožít a moje manželka už vůbec ne. Nebýt někomu na starost a na obtíž. Naopak, život s Pánem Bohem a ve službě Pánu Ježíši Kristu člověka obohacuje a naplňuje radostí a požehnáním. V tom je jádro pravé spokojenosti, kterou zakoušejí ti, kteří si zvykli být pod jeho křídly. Tam, kde se Bohu znovu vydávají a poddávají. Před lety v začátcích tohoto sboru jsme s manželkou sloužili, aspoň se pokoušeli sloužit mladým lidem, procházeli u nás biblickou školkou a posléze křestní školkou, než byli přijati do sboru. Později jsem se oklikou dověděl, že stát se členem Žebrov je úplně nejtěžší v celé církvi bratrské. No dnes se pokoušíme sloužit lidem, kteří jsou na sklonku života v domově seniorů, kteří přicházejí pro duchovní stravu a věřme, že z toho něco ještě jsou schopni přijmout. Pod jeho křídly. Druhý obraz je domov. Domov u nejvyššího. Ne krásný dům nebo palác, ale domov. Krásný a velký domov s klimatizací si dnes může postavit každý, kdo má peníze. Jenomže to ještě nemusí být domov, natož krásný domov. Domy jsou dnes patrně kvalitnější, ale je mnoho rozpadlých domovů. Máme větší domy, ale menší rodiny. Máme vyšší budovy a širší dálnice, ale špatné povahové vlastnosti. Co je to domov? Dal jsem si to do Google. Když pomineme definice typu Jana Wericha, že domov je tam, kde si můžu pověsit klobouk, to je hezký, ale tak se dovíme, že domov je tam, kam se mohu kdykoliv vracet, kde tě přivítají a nechají žít. A ženy dodávají, kde se můžeš vyplakat. Kolik dnes můžeme vidět bezdomovců? Lidé spustlí, špinaví a v hadrech. A kolik je bezdomovců, kteří vlastní přepichové byty? Autor naší hymny se ptá, kde je můj domov, a popisuje zem, přírodu, trochu národ a vlast. Ale potřebujeme ještě něco bližšího. Místo, kde je láska, porozumění, kde se můžeš svěřit se svými starostmi a problémy. Prostě člověk potřebuje domov. Ale v životě přijde den, kdy děti vylétnou z rodinného hnízda a žijí svůj život a člověk třeba zůstane sám. Co bude pak? Kde pak bude můj domov? Málo kdo to měl tak těžké jako velký tulák bezdomova, náš vzácný a milý Jan Amos Komenský. Miloval svoji vlast, svou práci, svou jednotu bratrskou, všechno musel opustit. Manželka zemřela. I dvě děti zemřely. Jako tulák z místa na místo, vyhnanec, exulent. A právě tento člověk napíše Labyrint světa a Ráj srdce. I když nic nemáš, všechno ztratíš, můžeš mít svůj domov a prožívat ráj svého srdce, když jsi v Bohu a On v tobě. Cože člověk hledá? Jeden každý tvor k tomu se nese, aby libé a pohodlné věci sobě liboval a jich žádosti vbyl a srdnatě po nikdy chtěl. Dávno mezi moudrými otázka byla, kde a v čem by vrch dobrého byl, jehož by dosáhna člověk myslí svou, tu odpočinutí mohl, čeho víc žádati nemaje. A shledáno, že téměř všichni lidé ven ze sebe vybíhajíce ve světě a věcech jeho, čím by mysl kojiti, kojili a pokojili, hledají. Tento ve statku a zboží, on v rozkošech a líbostech, jiný v slávě a důstojnosti, tento v moudrosti a umění, jiný ve veselém tovariství a tak dále. Zkrátka všichni po věcech, které jsou vně, v nich dobrého svého hledajíce zevlují. Ach, bídní, nešťastní lidé, Totoliž vaše poslední sláva. Totoliž po tak mnoha nesčíslných pracech a kvaltováních žádaný ten pokoj a odpočinek. No tak to, abych se radši vůbec nenarodil. Kéž jsem nikdy skrze bránu života neprošel, jestliže po všech světa marnostech nic než temnostem a hrůzám těmto za podíl býti mám. Ach Bože, jestliže jsi jaký Bůh, smiluj se nade mnou bídným. Tu já, když mluvit ti přestanu, ještě trochu hrůzou se třesa, uslyším za sebou hlas temný, škoucí. Navrať se. Pozdvihnu hlavy a hledím, kdo tak volá a kam se vrátit velí, ale nevidím nic. A v tom aj znovu hlas zazní, navrať se. Navrať se, odkud jsi vyšel, do domu srdce svého a zavři po sobě dveře. Sebera tedy, jak jen se mohl, myšlení svá a zavírá je oči a všechny zevní průduchy, vstoupil jsem dovnitř srdce svého a aj byla tam tma. O tom sebou přemýšluji, co bude dál, čekám. A aj z vrchu zaskví se světlo jasné, v kterémž blesku spouští se ke mně dolů jakýsi postavou sic podobný nám lidem, ale jasností právě Bůh. Z něhož hru zašla, ale i libost jakási, ten tedy sama vlídnost takto ke mně promluvil. Vítej, můj synu a bratře milý, a to pověděv objal mne, políbil, z něhož mne vůně jakási projala a nevypravitelnou radostí tak jsem projat, že slzy tekly z očí mých, kterýž radostí mě zděšeného vida takto ke mně dále promluvil. Kdež pak byl, synu můj, kde jsi byl tak dlouho, kudy schodil, čeho v světě hledal, potěšení, i kde si ho hledati měl, než v Bohu, a kde Boha, než v chrámě jeho, a který chrám Boha živého, než chrám živý, který on sobě sám připravil, totiž srdce tvé vlastní. Díval jsem se, synu můj, když si bloudil, ale už jsem se déle dívat i nechtěl. Přivedl jsem tě k sobě, tebe do tebe uveda. Nebo tady jsem sobě zvolil palác k bydlení svému. A chceš-li tu bydliti se mnou, najdeš tu, čeho si v světě nadarmo hledal. Pokoj, utěšení, slávu a sytost čeho, to slibuji, synu můj, zklamán nebudeš. Já ty řeči slyše, že to můj spasitel Ježíš Kristus jest, celou důvěrností ruce sepna a jemu podávaje, řekl jsem, tady jsem, pane můj Ježíši, vezmi mne sobě. Tvůj chci být a tvůj zůstávat na věky. Mluv služebníku svému a dej, ať poslouchám. Pověz, co chceš a dej, ať oblibuji. Vzlož, co se líbí a dej, ať stačuji. Nechcem já ničím, abys ty sám všechno byl. Tak popisuje Jan Ámos svoji zkušenost, jak nalezl své útočiště v Hospodinu a u Nejvyššího svůj domov. Je to stará čeština, věřím, že ještě poměrně srozumitelná, ale na způsobu, jak uvěřit v Krista a s ním mít i domov v jeho věčných pažích, je stejný a platí dodnes. A může to být i naše zkušenost.